Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Svima koji slave Uskrs želimo srećan praznik. A iz današnje emisije izdvajamo. Rast cena tovljenika posljedica je spoljnih faktora vezanih za svinjsku kugu, kažu proizvođači.
Uvoznici svinja i svinjskog mesa i prerađevina ne mogu više po jeftinoj ceni da nabave svinje u inostranstvu i moraju da uzimaju naše i da ga plate u onoj vrednosti koja stvarno i jeste.
Proizvođači jabuka muku muče sa prošlogodišnjim rodom.
Ja sam imala sreće ove godine da dam 6 kamiona na veliko, inače ljudima su hladnjače pune i prepune. Nisu uzimali za rusko tržište.
Zbog kasne setve i suše, rod pšenice biće ove godine umanjen za 20-30%, procenjuju stručnjaci.
Ako ostvarimo 3,5-4,3,8 tona po hektaru u prosjeku za Srbiju, mislim da će biti izuzetno dobar rezultat.
Već u predstojećoj žetvi trebalo bi dobrim delom da se pređe na plaćanje pšenice po kvalitetu.
Kako bismo zadovoljili proizvođače da mogu za dobru robu dobiti dobar novac, a s druge strane da prilikom izvoza to već bude razvrstano i da nemamo nikakav problem u pogledu plasmana robe koja je za stočnu hranu, a koja je za ljudsku upotrebu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Follow me.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o stočarstvu, odnosno o svinjarstvu. Posle nekoliko meseci veoma niskih otkupnih cena tovljenika, zbog koji su mnogi odustali od te proizvodnje, poslednjih dana cena je počela da raste. Farmeri, međutim, nisu zadovoljni, jer smatraju da je to posledica spoljnih uticaja, a ne stabilizacije i uređenja domaćeg tržišta. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Domaće klanice su donedavno tovljenike plaćale 120 dinara za kilogram žive vage, a sada ih otkupljuju po ceni od 150 do 160 dinara. Zoran Erić iz Udruženja tovljača svinja Srema i Mačve očekuje da otkupna cena dostigne i 170 dinara za kilogram.
Trenutna situacija u okruženju, znači u Evropskoj uniji, je krenula cena i krenuo je izvoz tih svinja. Bilo je dugo vremena zagušeno i bila je slaba potražnja u Evropskoj uniji, međutim sada došla do izražaja ova afrička kuga, gde je u Kini izuzetno veliki broj svinja morao da se ukloni, i sad ljudi iz Evropske unije su uspeli da svoje svinje ubace na to veliko kinesko tržište i samim tim je potražnja krenula na gore i cena i tako dalje, jel, vezani su ponuda i potražnja, i da naši uvoznici svinja, živih svinja i svinjskog mesa i prerađevina ne mogu više po jeftinoj ceni da nabave svinje u inostranstvu i moraju da uzimaju ovo naše i da ga plate u onoj vrednosti koja stvarno i jeste vrednost naših tovljenika.
Međutim, sa povećanjem otkupne cene, klanice su produžile rokove plaćanja. Sa druge strane, kako tvrdi Erić, ni sa ovim povećanjem otkupnih cena prerađivači nisu u gubitku, jer su svoje prodajne cene bazirali na otkupnoj od pre godinu dana, kada je iznosila 180 dinara. Tako, kada se govori o krizi svinjarstva, to se odnosi samo na male farmere, kojih je sve manje, a ne na sveukupni reprolanac.
Što se tiče broja tovljenika, veliki broj ljudi je izbacio svinje iz tova, jer ovaj uvoz je uticao na to. Mi imamo podatak da je na početku ove godine bilo negde oko 2,8 miliona svinja u Srbiji, što je već oko 4% manje nego u prošloj godini. Do kraja godine ćemo vidjeti još koliko je na koji broj će izaći. Da bi to prevazišli, mora se pod hitno sesti za zajednički sto svi učesnici u lancu, od proizvođača, klaničara do trgovaca. Država mora biti medijator tih skupova, ona mora biti garant za neke dogovore koji treba da se naprave da bi naše svinjarstvo preživelo i da bi naši ljudi mogli da jedu kvalitetno domaće meso koje se hrani sa domaćom sačmom koja nije GMO. Mislim da bi tu trebalo da se napravi brend da je Srbija, da ima non-GMO meso i da na takav način nastupamo. Sljedeća stvar, uslov svih uslova je više da se ukine vakcinacija od klasične kuge svinja. Drugi uslov je da se, dok se ne smiri ovo stanje sa afričkom kugom svinja, što je delimično i urađeno, da se spreči uvoz mesa, mesnih prerađevina i živih svinja. Također treba da se obeleži meso u tim trgovinskim lancima, da postoji prva, druga, treća kategorija i da bude na vidnom mestu napisano krupnim slovima kada su te životinje zaklane, kada su prvi put zamrznute i iz koje zemlje potiče to meso, tako da ovi konzumenti, potrošači imaju pravu sliku šta kupuju i da znaju da se opredele šta će uzimati.
Erić poziva državu da posreduje u razgovorima između tovljača i klaničara i da bude garant postignutog dogovora. Po njemu, to je jedini način dugoročnije stabilizacije srpskog svinjogojstva.
Država je intervenisala zbog povećanja cene svinjskog mesa. Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za naturalnu razmenu do 5.445 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, po paritetu 8,61 kilogram kukuruza za kilogram tovljenika, odnosno 15,68 kilograma kukuruza za kilogram tovne junadi. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je, što se tovljenika tiče, došlo do promjena na evropskom tržištu, odakle Kina povlači velike količine svinjskog mesa. Pored toga, u okruženju vlada svinjska kuga. Sve to dovelo je do skoka cena svinja, uključujući i prasad, a taj trend nastavit će se i narednih meseci, uveren je Nedimović. On je također naveo da će svi poljoprivrednici uskoro dobiti zaostale subvencije. Imamo dovoljno novca i posle Uskrsa bit će doneta sva rešenja i data na plaćanje, tvrdi ministar poljoprivrede. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. Pre desetak dana počela je berba jagoda u plastenicima. Tako je i u selu Vrtogoš kod Vranja, koje je poznato po jagodama. Gaji ih i porodica Ljubiše Jaćimovića, sa kojim je razgovarala Miljana Okiljević-Nikolić.
Gospodine Ljubiša, kažete nam, ove jagode su već stigle do pijace?
Pa da, počeli smo prošle nedelje da beremo. Inače, ovo je sorta italijanska, rana, vrlo rana, zove se Mis. Robu smo plasirali u Vranje, u pijacu.
Kolika je cena ovdje i šta je određuje?
Pa cena trenutno je 400 dinara, određuje uvozna roba, mi bežimo od njih 150 do 200 dinara skuplje.
Kada stigne naša jagoda, onda poskupi i uvozna, je li to pravilo neko?
Pa jeste.
Prva cena 400, sada će da pada?
Pa da, kako se više nanosi, ovdje ima dosta proizvođača.
Ranije Vrtogoš baš bilo čuveno po jagodama, više nema toliko na otvoreno.
Ranije smo radili i na otvoreno dosta onu čuvenu zengu, vrlo slatku jagodu, ali pošto zato što su se zatvorile same zadruge, nemamo plasman, nemamo, i onda smo krenuli sa plasadičku proizvodnju, ona je sad na manje, ali imamo dobar kvalitet i tako da postizamo.
I kažete mi, kakva je ova sezona? Sad ima kiše dosta, je li to odgovara ili ne?
Kiša ne odgovara trenutno zbog bacitisa, ali da će Bog, to je zaštićeno na vreme, tako da bit će da bude dobro.
Proizvodnjom jagoda, ali i drugih vrsta voća, bavi se i Svetlana Stanković iz Malog Požarevca u opštini Sopot. Od voćarstva živi 40 godina, mada, kako kaže, sve teže.
Imam oko 7 hektara, najviše jabuka od toga. Imam šljivu, sve sorte, trešnje sve sorte, višnju, šumadinku, jagode. Samo neće još da stignu, zato što nemaju foliju, nemaju ništa, čisto na otvorenom polju.
I kad bi one trebale da dođu?
Pa neće pre pola maja. To su i domaće sorte i domaće jagode, ne radim plastenik uopšte, niti foliju, ništa, sve na otvoreno.
Koliko pod jagodom imate?
Nemam puno, jagoda nemamo. Ja od svega voća najmanje imam jagode. Nekad smo imali hektarima, sad ne može da se radi. Ne može da se nađe radna snaga, bar kod nas tamo. Da ostalo voće se brzo bere, uglavnom stižemo. Po nešto platimo, ali uglavnom stižemo. Kad bude najveća sezona jabuka, jabuke plaćamo i to se bere. A inače je ovo teško da se nađe.
A koliko imate pod jabukama?
Pod jabukama 3 hektara.
Vi još niste rasprodali sve jabuke?
Ni slučajno. Godine. Ja sam imala sreće ove godine da dam 6 kamiona na veliko. Inače, ljudima su hladnjače pune i prepune.
A ostalo vam je još dosta jabuka?
Jeste. Ostalo mi je, no, najviše mi je ostalo deli 6 slatke i ove šifre kisele.
Šifra obično ide po najbolje.
Pa jeste, ali nisu uzimali za rusko tržište.
To vam je dobro. Ja, ove godine uopšte nije bilo kod
nije,
vas izvoza?
Ne, ništa.
I sada ljudi, mnogi imaju...
Mnogi da... ljudi imaju, ne znam šta će da rade za njim.
I šta rade s tim sad?
Nemam pojma. Ja mislim, najvjerojatno će doda za industriju po 3 dinara.
Toliko se otkupljuje?
Toliko. Ja sam dala preko vagona po 3 dinara. Ono kad je bilo iz jeseni, kad je bereš, ne daš otpadne, gde ćeš je? Po 3 dinara. Gde ćeš, šta ćeš s njom?
Kako vam je počela ova godina?
Ova godina za sad odlično. Sve je lepo ucvetalo, sve je lepo krenulo. Održavamo za sad. Tek je početak, još se ne zna. Može se desiti da bude još mraza za grad, to tek niko ne gra. Ja nemam ni protivgradnu mrežu, ništa, čisto na otvorenom polju.
A trešnje su dosta osetljive. Kako ste prošli sad? Bilo je mraza?
Odlično. Sad, nije bilo problema? Nije, kod nas nije bilo štećenje. Ima krajeva da jeste, kod nas nije. Baš je bila ova... I što nam zaštitarka za voće i gledali smo, dobra je situacija.
Vi imate svoju zaštitarku koja imam, dolazi?
Imam, da, iz Slavica, ona je iz Smedereva i dolazi i preporučuje kako ćemo, šta ćemo, kad ćemo i to. Sa njom sarađujemo i to je to.
Što znači da vodite računa o tome šta
naravno,
i kad
naravno,
koristite?
Naravno, sve ima svoj rok, sve svoj period, ne možemo ništa na pamet da radimo. I trudimo se da što manje prskamo, pravo da vam kažem. Imam sad mlad voćnjak usađeno kožaru, kolačaru, budimku, to su stare sorte koje može da se ne prskaju samo dva puta. I treba bi na jesen, rodile su lepo, da krenem sa njima.
A što ste se odlučili za te stare sorte?
Zato što najviše tražu i najmanje se prskaju. I najzdravije su. Kolačara, to je najbolja jabuka. Budimka da vam ne pričam, a za kožaru to znate sami.
Vi živite isključivo od poljoprivrede?
Isključivo od poljoprivrede. Sin mi do duše radi, ja i snajka. Uglavnom i unuk mi stiže isto upisao u poljoprivrednu školu. Praksa mu je kuća.
Ali vi u stvari živite od poljoprivrede?
Ja i muž, dok mi muž bio živ, 40 godina bavili smo se isključivo od poljoprivrede.
I prezadovoljni
i živjeli i uživali. I stekli i napravili svašta. Moglo je, bilo je bolje vreme, sami znate koji za sve. A ovo je sada... Stvarno preživljavanje, ali svima isto. Ne može da se isplati ovo što se uradi. Ne, jednostavno, evo kao ova godina što ne može da se prodaje, mi smo u minusu.
Moraš sa jabukama ste u minusu?
Sa jabukama, da. I sad ove godine, recimo, sad sve to ponovo mora da uložiš za ovu godinu. Ono od prošle godine, a mi nismo te pare uzeli. E, o tome pričam, a neka godina bude super. Zavisno, sve zavisi od tržišta.
Pretpostavljam da sa trešnjom prolazite dobro.
Odlično. Trešnje je skupo voće i dobro voće. Mi nemamo, imam sve sorte, ali sve pomalo. Nemamo ono kao što ljudi sadu po 300 drveta, 400 jedne sorte, pa ne može da postignu, pa im propadne. Mi taman ono koliko može se obere, sve po 50 drveta.
Tako i vi to šljive. Sve plasirate na tržište u Beogradu?
Uglavnom ovdje.
Ali
uglavnom.
Prodajete i na veliko, jabuke
da,
prodajete
da,
i na veliko.
Na veliko, kažem, 6 kamiona sam dala. Sigurno, to je negde oko 5 vagona. I platio mi čovjek u roku i sve. Inače, mnogi ljudi ništa nisu prodali.
Mislili su da će doći Rusi?
Mislili da, ali ništa ove godine. Recimo moj brat, ja sam u Smederevu. On je dao 4 vagona, još jedan dinar nije dobio. Sve su mu priznali, i gajbe 65 dinara i sve. Ali ni dinara nije još dobio. I nemam pojma kad će. A sve to mora ponovo da uloži, zamislite to. Da imamo sigurno tržište, ne bi bilo problema. Ali ova godina je takva, šta ćemo? U stvari prošlo, sad ćemo zovu tek da vidimo.
Da, nadam se da će ova biti bolja.
Nadam se ja, samo zdravlje.
Direktor sektora za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije, Veljko Jovanović, kaže da već duže vreme postoje poremećaji na tržištu jabuke, što je posljedica povećanja zasada tog voća u Rusiji.
Činjenica je da našu jabuku čekaju ozbiljnije promjene i ozbiljnije poremeći u narednom periodu i da bi, mislim da to već velike kompanije koje izvoze u Rusku federaciju, a većina izvozi u Rusku federaciju, 92% jabuke koje se proizvede u Srbiji odlazi tamo, mislim da su toga svesni i da se ozbiljno radi na pronalaženju alternativnih tržišta koja bi mogla kako cenovno, tako i što se tiče kvaliteta da prime našu jabuku, a činjenica je i da će ta jabuka morati da se promeni. Rusko tržište je jedno, tržište Europske unije je drugačije.
To tržište ima drugačije zahteve, ali i nižu cenu jabuke.
Može se dobiti cena koja bi bila adekvatna ukoliko imate dobre prinose, ukoliko ste ispratili sve agrotehničke mere i ukoliko imate jabuku koja je tog kvaliteta koja je tražena na europskom tržištu s određenim brojem prskanja i tako dalje. Takođe, ono što je jako važno, važno je da počne ozbiljno da se radi na pronalaženju alternativnih tržišta. Vidim da postoje napori u strane ministarstva poljoprivrede da se razgovara u Indiji, da se pričalo o fitosertifikatima, o mogućnostima za izvoz jabuke recimo u Indiju. To je jedan proces. Vi kada vodite u takvu priču da biste osvojili neko tržište, to je jedan proces. Taj proces smo prošli već sa Rusijom. Sada nas čeka taj proces i sa drugim zemljama i činjenica je da posle jednog kriznog perioda ako uspete da pronađete alternativno tržište, sigurno možete da nastavite da funkcionišete.
Jovanović takođe kaže da postoje i mnoga druga tržišta na kojima bi srpski proizvođači u budućnosti tek trebalo da se dokažu, što neće biti ni malo lako.
Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Zlatno plasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba ima. Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Zlatno plasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Oj, moravo, gnosila, u tebi se i ljubav rodila. Zlatno klasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a on mlad, ne treba i tva. Zlatno klasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a on mlad, ne treba i tva.
Ko je kuda?
Stara Pazova, velika priča o maloj privredi.
Evo samo jedan primjer koliko recimo zanatlija bilo u Pazovi 1991. godine, ima 7.500 privatnih radionica.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kiša koja je pala protekle nedelje pogodovala je svim usevima. O tome kako su padavine uticale na pšenicu razgovaramo sa profesorom Miroslavom Maleševićem. Profesore, kakvo je trenutno stanje pšenice s obzirom na kasnu setvu i dugu sušu?
Pa ja moram reći da je kiša došla u posljednjem trenutku jer je cijelu Srbiju praktično zahvatila jedna velika suša tokom februara i marta i biljke su već počele da polako zaostaju u porastu, da gube boju. Suša je izazvala i umanjeni efekat azotnih đubriva koje je primijenjeno u prihrani, tako da ona pokazivala čak i znake gladovanja u azotu, zbog toga što, kažem, nije bilo dovoljno vlage u zemljištu da bi se taj azot aktivirao. Dakle, bilo je veoma kritično. Posle ovih kiša stanje se popravilo tamo, gdje je palo više od jedno 15 litara po kvadratnom metru. Nažalost, oni krajevi koji su najviše patili od suše su najmanje kiše i dobili, a to je pre svega sever Vojvodine, severna Bačka, severni Banat, istočna Srbija, tamo Krajina, sve do Vranja i Leskovca, gdje je palo svega između 2 i 10 litara kiše. To je veoma malo, praktično ništa ne znači za pšenicu. Međutim, tu gdje je kiše palo preko 15, negdje palo i do 50 litara, tu se pšenica preporodila za ovih nekoliko dana, dobila je boju i počela je svoj intenzivni porast. Tako da ćemo sad imati još veću diferencijaciju u izgledu i potencijalu useva nego što smo imali pre ovih kiša. Tako da imamo veoma, veoma čaroliko stanje i agrotehničke mere morat će se prilagođavati datim uslovima.
Kako je sa bolestima, sa korovima?
Bolesti su se naravno pojavljivale, one su još iz jana skrenula je pepelnica. Pepelnica ne ugrožava u značajnoj meri listnu površinu, obično ostaje na donjim listovima. Međutim, u ovakvoj godini treba se boriti protiv svih bolesti, jer ona odlači energiju u biljkama. Pojavili su se i simptomi na nekim lokalitetima lisne rđe. Na ječmovi su se pojavili lisne pegavosti. I sad je moment, znači, da se izvrši zaštita. Bez obzira što je to dosta skup zahvat, mislim da to treba svakako ljudi da urade da bi iz ovogodišnje pšenice izvukli maksimum. Istovremeno su krenuli i korovi, a oni će tek sad krenuti poslije ovih kiša i tu treba preduzeti sve mere da se smanji populacija korova, pogotovo onih koji mogu da smetaju pšenici. Očekuje se naravno da će kiše još biti, jer ovo što je palo, bez obzira koliko je, nedovoljno je. Biće dovoljno za jedno desetak dana, zato što sada i temperature rastu, raste i pšenica i velika je potrošnja vode. Moramo se nadati da će do Đurđevog dana da će pasti još jedna takva količina, onda tek možemo odahnuti.
Jasno je da je teško prognozirati sada u ovom trenutku, ali da li biste se usudili da procenite kakav bi mogao da bude rod pšenice ove godine?
Kiša tu gdje nije pala, znači tu će biti prinos, da ne kažem katastrofalno, ali će biti veoma nizak. A tu se radi otprilike oko 100.000 hektara. Tu sigurno i u najboljim okolnostima ne može se očekivati od više od 3 tone po hektaru. Ne isplati se presejavanje bilo čega jer nema vlage, tako da ni ovo što bi se presejalo eventualno ne može nići. S druge strane imamo, ja bih rekao, jedno 30, možda i 40% pšenice koje jako dobro izgledaju i koje bi pod nekim okolnostima, znači umerenih temperatura, povremenih padavina, koje bi mogle dati visok prinos. No to neće biti dovoljno da bude, da se dostigne prosječan prinos i on će biti niži prema našoj procjeni negde od 20 do 30%, znači u odnosu na desetogodišnji prosjek. Ako ostvarimo 3,5 do 4, 3,8 tona po hektaru, u prosjeku za Srbiju mislim da će biti izuzetno dobar rezultat.
Pošto je nešto više od 500.000 hektara pod pšenicom.
Tako je, oko 550 navodno po statistika vodi.
Da, da, vi očekujete ipak da će rod biti oko 2 miliona tona.
Ne, to će sigurno, ja mislim da sigurno će biti.
Tako da će biti pšenica i za izvoz ipak.
Pa preteće sigurno, zato što i ostalo je nešto od prošlogodišnje pšenice koja će se upotrebiti, a bit će sigurno i ovogodišnji rod, mi se barem nadamo da će biti nešto preko 2 miliona tona. Znači još ima mogućnosti da se razvije potencijal za prinos, ako bude vreme barem malo naklonjeno u ovom periodu vegetacije.
O stanju pšenice govorio je naš najpoznatiji stručnjak u toj oblasti, profesor Miroslav Malešević. Profesore, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama na pozivu, u svako doba na raspolaganju se.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo, oblačno i svežije vreme, povremeno sa padavinama i temperaturama koje su bile oko i ispod proseka za ovaj deo aprila. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Temperature zemljišta su optimalne za setvu kao i za klijanje i nicanje kukuruza, suncokreta i soje. Ranije posejani usevi šećerne repe, graška i drugih ranih prolećnih kultura imali su optimalne uslove za početne faze razvoja. Kiša koja je padala proteklih dana znatno je popravila vlažnost zemljišta u setvenom i u dubljim slojevima. Povremene padavine, visoka vlažnost vazduha i optimalno vlaženje lista doveli su do ostvarenja uslova za infekcije prouzrokovačom čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. U pogledu ratarskih kultura registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice i rđe. Na pojedinim parcelama simptomi rđe i sive pegavosti prisutne su na nivou praga štetnosti. Registrovana je i aktivnost insekata. Pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo obične kruškine buve. U narednom periodu doći će do masovnijeg izletanja i maga prve letnje generacije ove štetočine. U zasadima breskve registruje se prisustvo i maga i larvi tripsa, kao i breskvine zelene vaši. Kod ratarskih kultura pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo tek ispiljenih larvi žitne pijavice. Prema prognozi tokom većeg dela naredne sedmice prevlađivaće sunčano i toplo vreme. Do ponedeljka na istoku i jugoistoku, a utorak i sredu i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost i manji pad temperature, ponegde će biti uslovo za kišu mestimično i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Od ponedeljka krajem dana do petka u Košavskom području će duvati umereni jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Maksimalne dnevne temperature bi u drugoj polovini sledeće sedmice bile iznad 20 stepeni, ponegde i iznad 25 stepeni.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje smanjeno je interesovanje kupaca za pšenicu, koja se prodavala po jedinstvenoj ceni od 21,60 dinara za kilogram. Ponderisana cena kukuruza bila je 15,20, a soje 37,18 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Thank you. čim započne veta, obraz se nam seče, ja pršu tu sica, kasno do veče. Krenim me u ratiju, da se do ognjišta, ljubim svoju seljačicu, nije radim ništa. Na davanu mesto suši, ja sam se ja u srcu i duši. Na kući se odzakuši, na davanu mesto suši, ja sam se ja u srcu i duši.
Emisiji Nedeljom za selo ponešto i o planovima države vezanim za poljoprivredu. Nadležni ministar Branislav Nedimović očekuje da će se već u predstojećoj žetvi dobrim delom preći na plaćanje pšenice po kvalitetu, a krajem godine trebalo bi da proradi sistem plaćanja premija za mleko prema kvalitetu. Premijerka Ana Brnabić najavljuje ulaganja u regionalne sisteme za navodnjavanje, elektrifikaciju polja i automatske stanice za protivgradnu zaštitu, pripremio Ivan Jovanović.
Poljoprivrednici u Srbiji nisu zadovoljni otkupnim, a trgovci prodajnim cenama naših žitarica kada ih izvezu u inostranstvo. Resorni ministar Branislav Nedimović veruje da će već od nove žetve obe strane u lancu ratarske proizvodnje imati mnogo manje razloga za nezadovoljstvo.
Mi smo doneli pravilnike o razvrstavanju pšenice. On je stupio na snagu od prošle godine, već je krenulo razvrstavanje, samo u pogledu plaćanja trebalo bi od ove žetve da to bude značajniji pomak. Kako bismo na što kvalitetniji način zadovoljili proizvođače, da mogu za dobru robu da dobiju dobar novac, a s druge strane da prilikom izvoza to već bude razvrstano i da nemamo nikakav problem u pogledu plasmana robe koja je za stočnu hranu, a koja je za ljudsku upotrebu. I to je naš glavni posao koji sad radimo sa udruženjem Žita Srbije, kako bismo što kvalitetniji način pripremili robu i za izvoze i za domaće tržište.
Prema Nedimovićevim rečima, krajem ove ili početkom naredne godine kvalitet kao glavni kriterijum ulazi i u sistem obračuna premija za mleko, sa planom da se na sličan način pokriju svi ostali delovi primarne proizvodnje, ali i prehrambena industrija.
Laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka, njena akreditacija već istorija. To smo uradili i tu idemo korak dalje. Plaćanje mleka po kvalitetu nama je ideja četvrti kvartal ove godine ili prvi kvartal sledeće godine. Mi smo u toku akreditacije za fizičko-hemijsku laboratoriju. To su nam i ovi aflatoksini, kontrolu kvaliteta, što je najčešće spominjano u javnosti, viršle, salame. Dakle, otkrijemo sve što se nalazi tu. Imamo i fitosanitarnu laboratoriju koja se bavi pesticidima. To je posao, ja mislim da negde jula, avgusta mi smo završili taj deo da imamo opremu, instituciju, ljude i onda samo da fitosanitarni i veterinarski inspektori mogu to sprovoditi na terenu.
Vlada Srbije, kako tvrdi premijerka Ana Brnabić, neće naše poljoprivrednike ostaviti bez podrške u trci za poslove na zahtevnim izvoznim tržištima hrane. Najavljuje nova ulaganja u javnu infrastrukturu, od koje zavisi kvalitet i prinos u primarnoj biljnoj proizvodnji.
Šta radimo u smislu povećanja poljoprivrednih površina pod sistemima za navodnjavanje, gde smo imali samo 2% pod sistemima za navodnjavanje. Na kraju mandata ove vlade trebalo bi da imamo između 7 i 8%. Ja se nadam da ćemo mi krajem ovoga meseca ili početkom sledećeg meseca već ići i u postavljanje sistema za elektrifikaciju polja, tako da kad imamo sisteme za navodnjavanje, onda i poljoprivredni proizvođači mogu lako da ih iskoriste.
Uz podršku države, u našoj poljoprivredi će, prema premijerkinim rečima, u buduće da bude mnogo više mesta i za savremene tehnologije.
Idemo u implementaciju sistema automatske protivgradne zaštite, da ne bi imali penzioneri ili poljoprivredne proizvođače koji jure od sela do sela i spaljuju neke protivgradne rakete, nego da imamo jedan uređen sistem koji može da reaguje automatski. Svakako modernizacija poljoprivrede u smislu digitalne poljoprivrede, gde imamo veću efikasnost naše poljoprivrede, veću dodatnu vrednost, i u tom smislu mislim da su to neke oblasti koje će u potpunosti stvarno promeniti našu poljoprivredu, i drago mi je što ne radimo nekako ad hoc, nego u ovoj oblasti stvarno imamo jedan sistemski pristup, verujem da će dati jako dobre rezultate.
Vrednost godišnjeg izvoza poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije kreće se u proseku između 3 i 3,5 milijarde evra. Stručnjaci kažu da jedan deo prostora za rast treba tražiti u doslednom uvođenju standarda kvaliteta koji se primenjuju na našim tradicionalno najvećim izvoznim tržištima. Drugi deo posla je u rukama ekonomske diplomatije, koja za hranu iz Srbije treba da pronađe i neke sasvim nove kupce.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Vlada Srbije donela je zaključak kojim se usvaja program o izmenama i dopunama IPARD programa za period 2014-2020. godine. O izmenama krovnog dokumenta za IPARD razgovaramo sa Aleksandrom Bogunovićem iz Privredne komore Srbije, jednim od najboljih poznavalaca IPARD-a. Gospodine Bogunoviću, izmene u IPARD-u odnose se pre svega na ispunjenost nacionalnih standarda. Možete li da objasnite na koji način?
Ova izmjena sada je praktično rezultat ovog prethodnog perioda gdje se konstatovalo da zahtjevi, pre svega kada govorimo o meri 1 o investicijama u fizička sredstva na poljoprivrednim gazdinstvima, postoji jedan uslov da se na kraju investicije mora ispuniti nacionalni propisi u oblasti dobrobiti životinja, zaštite životne sredine, gdje je praktično ceo taj zahtjev vezan za celo gazdinstvo. Onda su uvidjeli da tu postoji neke nelogičnosti, jer ako pogledamo strukturu naših gazdinstva, to su uglavnom mešovite. Fokus je da se menja tamo taj zahtjev da se posmatra samo u sektoru u kome je investicija. Znači, ako se radi investicija u sektoru voćarstva, a imate tu farmu, da se ne gleda uslov dobrobiti životinja.
I kod povrća isto.
Isto. Kod povrća je znači, napravljena ta, da kažemo, prava izmjena u smislu podizanja tog donjeg limita. Išlo se na to da praktično oni koji žele da zasnuju nove, znači da se ograniči taj neki gornji plafon, da kažemo, na kraju investicije koju ne mogu da finansiraju kroz sredstva programa.
Pojavili se novi neki prihvatljivi troškovi kojih do sad nije bilo. Naprimjer, sadnice su se pojavile.
Da, tako? To je novitet. Pitanje je kako ćemo to u praksi da realizujemo ako to izađe iz nacionalnog programa podrške, a ako ulazi u IPAR trebalo bi da izađe iz nacionalne šeme podrške. Ja se plašim da to možda nije najsretnije rješenje s obzirom da taj nacionalna šema već funkcioniše. I to ide nekom lakom dinamikom, u smislu vi podignete taj zasad i možete da refundirate troškove. Ako da IPARDA, vi praktično ne možete da krenete da podižete zasad pre nego što vam se odobri investicija. E onda to može da bude problem s obzirom da odobrenje zahtjeva možda traje 9 mjeseci.
U sektoru biljne proizvodnje i stočarstva nije bilo nikakvih promjena?
Pa suštinski nije, to je otprilike ono što je...
Znači za biljnu proizvodnju sve pa, ostaje...
Podizan je samo taj deo kod povrtarstva praktično. Da.
Da, ali znači kod ratarstva nema. Vi ako imate stočarstvo morat ćete da ispunite, je li tako?
Pa da, to je tako. Da. Tu nije ni bilo nekih velikih, da kažemo, problema u zahtjevima. Najveći problem je... Meni se čini da su bili u delu prerade i ono što se stiče utisak da nema puno zahtjeva u preradi mleka i mesa.
Zato što su tu najkomplikovaniji uslovi.
Tu su tako, zahtjevi u stvari na kraju investicije su možda i previše rigorozni i ovaj pravilnik koji moraju da ispunjavaju korisnici IPAD programa u oblasti zaštite životne sredine je prilično restriktivan, praktično vas gura u neku priču da prve investicije koje radite morate da radite u oblasti zaštite životne sredine.
I u stvari tu već utrošite sredstva i onda dok vi dođete. Jest.
Recimo tretman otpadnih voda, mali broj firmi kod nas ima takva postrojenja, a još manji broj ima mogućnosti da se nakači na neke opštinske ili gradske kanalizacije i onda dođe u situaciju da te investicije mogu da idu i preko 300, 500, 800 hiljada evra. To jeste obaveza po zakonu, međutim imate jedan pravilnik koji derogira taj zakon do 2024. godine govoreći da kompanije mogu da do 2024. i posluju bez tretmana otpadnih voda s tim da imaju urađen akcioni plan kako će do tog postrojenja i da dođe do tog perioda. Taj dokument treba da se iskoristi kao zahtjev i da se time jasno definiše šta će to biti traženo od kompanija na kraju investicije. Ovako to je malo zastrašujuće i onda dobar deo njih odustane. Jedan deo naravno i odustaje jer ne može da čeka. Jer ako pogledamo kako teče dinamika odobravanja zahteva, pa
sad
evo...
Sad sam baš htela o tome da vas pitam. To je prilično sporo.
To je nov sistem, nov program, nova pravila, malo ljudi u sistemu.
Imate li podatke o tome koliko je do sada uopšte sredstava isplaćeno?
Pa prema posljednjim informacijama oko 20 zahteva je isplaćeno. Ja vjerujem da su to uglavnom zahtevi onih prvih poziva koji su bili vezani za mehanizaciju. Nisu to neka velika sredstva.
Znači, veoma malo smo mi do sada povukli. To je istina i u drugim zemljama je kada
jeste,
počela.
Isto mi prolazimo sve iste boljke.
Pošto je ovo program od 2014. do 2020. znači to sljedeće godine, a i za prethodnu godinu mi nismo povukli sva sredstva koja je trebalo da povučemo. Da li će Srbija izgubiti deo sredstava Evropske unije iz tog fonda od 175 miliona evra?
Ono što je već i kada je akreditovan program i tada se već vidjelo da će biti veliki problem da se potroše planirana sredstva jer to po čujenom N+3 pravilo podrazumeva da ćete vi 3 godine od propisane alokacije imati vremena da potrošite te pare. Što bi to tačno značilo? Da do kraja praktično ove godine mi moramo da isplatimo ta sredstva. Kada je to već bilo razgovarano sa predsjednicom Brisela, tada je rečeno da, pošto već bio u planu varijante da se traži produžetak tog roka na plus 5 godina, oni su tada eksplicitno rekli da uopšte ni ne pokušamo tako nešto da radimo, da će nas sasvim sigurno odbiti, jer nema osnova da se traže nikako produženje, nismo ništa počeli, ništa se ne dešava. Međutim, sad već postoji, da kažemo, neki osnov i već se vidi da je to potencijalni problem, zato se i radi izmene programa, da se pokaže da su zbog nekih stvari te aplikacije išle sporije, teže.
Šta sad bi u stvari Srbija trebalo da traži, da se program taj produži, da odnosno...
Ne program, da nam daju, da nam produže rok da, za korištenje programa.
Da potrošimo.
Tako, da, znači da imamo 5 godina vremena da potrošimo pare iz te alokacije. Znači da 15. do recimo kraja 2020. možemo da trošimo.
A sad, jel imate neke informacije, Srbija već krenula sa tim zahtevom?
Naravno, oni sad rade analizu, ne možete, Brisel je jako po tom pitanju sistematičan, znači oni rade sve kroz jedan sistem cifara i sektorskih analiza i svega.
Ali postoji realna mogućnost da mi ipak ta sredstva ne izgubimo.
Pa to naravno, nikom nije u interesu da mi izgubimo ta sredstva i njima je interesu da se ta sredstva troše i zato i jesu dosta fleksibilniji sada, recimo ove izmene su išle prilično lako, mi uvodimo sad poslati i zahtev za uvođenje novih sektora, treba bi sektor vina i proizvodnje vina i grožđa da uđe.
Da, to nije bilo.
Da, to je novo, mi smo prošle godine uradili zahtev i očekujemo praktično da će to možda već do kraja ove godine u sledećem onom pozivu biti i ubačeno u izmenu programa.
To je bilo jako dobro zato što je sektor vinogradarstva i vinarstva uređeniji nego drugi.
Jeste. Ali opet fali nam ovaj deo animalne prerade, mi gledamo po nekim ciframa, mi se više uvozimo prerađevina mesnih umjesto da izvozimo i onda to opet utiče na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači sve je to neki sistem povezanih, da kažemo, sudova i onda je jako važno da te probleme koje imamo rešavamo, znači ili bi takav sektor treba izbaciti iz IPA, da vratiti ga na nacionalnu šemu pa im dati mogućnost da nastave sa nacionalnim programom, znači nama je treba kontinuitet u investicijama jer smo mi debelo iza nekih zemalja sa kojima želimo da se takmičimo.
Gospodine Bogunoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za sebe.
Hvala vam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Ivica Anđelković i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.